sæl. Þið eru að hlusta á Þetta helst, mánudaginn 14. apríl. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Að undanförnu höfum við í þessum þætti fjallað rúmlega 50 háhyrninga sem veiddir voru við Íslandsstrendur á 8. og 9. áratugnum og seldir dýrum dómum í dýragarða allan heim. Háhyrningaveiðarnar voru meðal annars stundaðar til að fjármagna rekstur sædýrasafnsins í Hafnarfirði. Fangaðir voru lifandi háhyrningakálfar og fluttir á vörubílum og flugvélum, þvers og kruss, svo hægt var að koma þeim í verð. Ástæða þess að við höfum fjallað þetta mála undanförnu er að tveir afkomendur þessara háhyrninga hafa verið talsvert til umfjöllunar í heimspressunni. Það eru þau Viki og Keio sem tekist þér á hvað ég að gera við eftir að sædýrasafninu sem þau hafa dvalið í alla ævi hefur verið lokað. Það er sædýragarðurinn í Antibes í Frakklandi, en Frakkar hafa einmitt hert dýraverndunarlöggjöf sína og bannað háhyrningasýningar. Viki og Keio eru því tvö ein eftir í safninu, en eigendur þeirra vilja selja þau í Loro Park á Tenerife. Dýraverndunarsinnar hafa vilja koma í veg fyrir það og vilja búa þeim betra ævikvöld en að þjóna sem sýningadýr í skemmtikörðum. Þó mikið hafi verið fjallað háhyrningamálið svo kallaða í fréttum hér heima á 8. og 9. áratugnum, þá gátum við hvergi fundið skráningar hvert háhyrningarnir fóru eða hvernig þeim vegnaði. Í þáttunum okkar kom fram að hvala sérfræðingar teldu alla hinna fönguðu háhyrninga vera fallna frá. Og þegar við höfum lokið fjöllun okkar málið, þá barst okkur óvænt tölvupóstur frá hlustanda. Pósturinn var frá hinni 21 árs gömlu Sigrúnu Helgudóttur, sjálfboðaliða hjá samtökunum Whale Wise. Sigrún hefur á undanförnum árum skrásett örlög hvers einasta háhyrnings sem veiddur var við Íslandsstrendur.
Maður og hvalur mætast á hafsins öldu slóð, báðir með lung og log heitt blóð, maður og hvalur.
Og við erum búin að vera dóldi lengi að reyna að grafa upp hvar þessi háhyrningar eru. En þú veist það?
Já.
Hvers vegna hefur þú svona mikið áhuga á sögu háhyrninga?
Sko, þetta byrjaði allt þegar ég var krakki. Horfði á hérna, myndina Free Willy í fyrsta skipti. Ég var eiginlega verið, myndi segja, 7-8 ára. Og það var mitt, hérna, kynntist í Keiko, íslenska háhyrningnum. Og ég hafði náttúrulega heyrt sögur hann þegar ég var krakki. En eftir ég sá hérna myndina þá bara algjörlega var ég ástfangin af háhyrningum og bara kvölum yfir höfuð. Og fyrir nokkrum árum, þetta segja bara COVID ánla, hefur maður svo rosalega mikið frítíma. Vinir mínir hérna í Bandaríkjunum hafa verið að vera að skoða svona háhyrningasögur og þú veist, háhyrningarnir sem að, já, hafa verið veiddir og sendir í sædýrasöfn SeaWorld og þetta. Og það mitt fór ég að hugsa, já, það voru alveg þokkalega mikið af hérna háhyrningar sem voru veiddir hérna á Íslandi og en það veit enginn eitt hvert fóru þeir.
Einmitt.
Hvað var gert við þá? Eru þeir ennþá á lífi eða eiga þeir afkvæmi eða eru þeir bara allir dauðir eða það var svona eitthvað sem ég þurfti að komast að, ég þurfti að vita það og hérna þá byrjaði ég að fara í gegnum hérna gömul fréttablöð, gömul dagblöð og bara alls konar greinar og ég komst að því að það var mjög mikið fjallað veðarnar á þessum tíma, tveimur áratugum sem er voru að veiða, bara eins og það væri veðrið.
Já.
Og hérna var alltaf fleira og fleira sem að hérna komst í leitinnar og já, á endanum var ég komin með alveg bara cirka 20 ára af upplýsingum í hendunar.
Og deildirðu þessu með vinnum þínum í Bandaríkjunum?
Já.
Já. Og hvað gerðu þið svo við þessar upplýsingar?
Við byrjuðum á sko að setja það upp í Google Drive. Svo fór ég í það að þýða greinarnar og já, svo í endan þá byrjaði vinkona mín og setti upp svona vefsíðu sem að kallast Killer Whale Wiki, það sem að allar upplýsingar háhyrninga, mjög ítarlegar upplýsingar bara hver og einn háhyrning. Og það var svona pínlítið púsluspil fyrst.
Og þið búið til hennar gagnagrunn sem við mitt skoðum við gerð þessara þátta og höfum ekki alveg upplýsingar hvað þetta væri. En þetta er rosalega ítarlegur gagnagrunn með allskins upplýsingum hvern og einn háhyrning. Mm-hmm. Hvað ertu búin að vera lengi að setja þetta saman?
Þetta byrjaði í ágúst 2020 og þetta er búið að byggja svolítið mikið upp á síðustu 4-5 árum og fór frá því að vera rosalega lítil svona passion project og í bara já, mjög stórt verkefni.
Já.
Já, talar ég lengi um það. Einna, það vita allir náttúrulega hver Kveika var, sumir vita hver Telekom var, en þetta voru 50-54 stykki af kvölum sem voru veitt og flest fólk veit ekki hvernig það var gert og
einmitt. Og við heldum að allir háhyrningarnir sem veittir voru hérna við Íslandsstrendur og seldir í dýragarða væru dánir. En þú flyttir okkur fréttir af því.
Já. Hérna, það eru þrír háhyrningar af þessum 50 sem voru veittir hérna sem eru ennþá lífi og það er hægt að sjá þessa þrjá í sætirisöfnum. Tveir þeirra eru hérna í SeaWorld í Bandaríkjunum í sikkurum SeaWorld garðinum. Þetta hérna hann Ulysses, eins og þau kalla hann þar, hann er San Diego og svo er hún Katina sem er í Orlando. Svo er önnur sem heitir Stella. Hún er hérna í Japan. Hún er búið að flytja hana í nýtt sætirisöfn sem er nýbúið að opna sem er frekar lítið.
Þannig að þetta hljóta að vera nokkuð gamlir háhyrningar sem að enn eru lífi.
Sko, já, maður gæti sagt það að hérna, háhyrningar í sætirisöfnum lifi ekkit rosalega lengi og þá er 30-40 ára aldur tala að vera mjög hár aldur fyrir hvali. En með vilta háhyrningar þá er þetta mjög ungir hvalir. En að Stella, hún er til dæmis bara á 30 aldri.
Hvað veistu líf þessara háhyrninga, þessara þriggja háhyrninga sem að ennþá er í sædýragörðum?
Hérna Ulysses eða Odysseus eins og hann var einhvern tímann kallaður hérna. Já. Það var mikið fjallað hann fyrir nokkrum árum. Þá hérna var hann á sædýrasafni í, mér minnir að hafa verið Barcelona og það átti að fara að flytja hann eitthvað annað því að lögin sem að hann var í var orðin og lítil. Og þá er einmitt talað að koma með hann aftur hingað til Íslands eins og bara, hann ætti bara að vera keiku nummer tvö.
Já, ætti að reyna aðlega hann að lífinu í sjónum aftur.
Já, og það einhvern veginn rættist ekki, en það var til þess að hann var fluttur í SeaWorld garðin, það sem hann lifir ennþá.
Og er þetta sýningadýr, er hann að taka þátt í svona skemmti sýningum?
Já. Hann kemur fram í sýningum eiginlega hverjum degi. Egnaðist eitt afkvæmi sem að hétt Amaya. En hún dó fyrir nokkrum árum, 2021.
Og hvað veitum við Katina?
Hún er sem sagt, myndi ég segja, kýrin sem að SeaWorld ræktaði flestu kálfan úr. Hún á mjög mikið af afkvæmum og sumaðum er á lífi, sumaðum eru því miður ekki en þá lífi. Og
þannig að hún hefur verið svona peningamaskina fyrir SeaWorld?
Já, eiginlega. Hún hérna við minnir að hafa verið einhver 8-10 afkvæmi sem hún egnaðist. Svo af þeim afkvæmum sem að lifðu af að þá fóru þau og eignust sína einn afkvæmi, þannig að hún er alveg, ég held að hún sé orðin alveg lang amma.
Já.
Minnum við.
Og Stella í Japan, hvað vitum við hana? Og hennar líf?
Ekki mikið er þetta að vita háhyrningarna sem fóru til Japan, til dæmis, það hérna það eina sem ég veit er að hún átti líka nokkur ákvæmi og ég held að þessu öll ennþá lífi og hérna, já, eins og ég sagði þá var hún flutt í nýjan garð fyrir stuttu og er þar enn með dóttur sinni.
En ykkur svona kvalavinum og kvalanördum eins og þú sagðir á hann. Hvað finnst ykkur að þessir háhyrningar séu í sædýrasöfnum og taki þátt í svona sýningum?
Persónlega finnst mér að ég var alveg á þeim stað þegar ég var krakki að ég fór alveg í þessa garða og neyti alveg þess að vera að horfa á sýningarnar og horfa á háhyrningarna að hoppa og gera alls konar. Svo einhvern veginn þegar maður byrjar sjálfur að fara að vinna með viltum háhyrningum, með viltum dýrum, að fara að sjá þau í náttúrunni og sjá hvernig þau lifa lífinu sinni þar og eru bara að gera það sem þau voru alltaf að gera, bara vera háhyrningar eðli sínu þá, þá breytist þetta allt einhvern veginn og þannig að ég tók alveg uppeyju og er núna á þeim stað að ég myndi sjálf ekki fara í svona SeaWorld garða eða sættir þess að og já, mér finnst það bara mjög slæmt. Mér finnst það háverningar eftir bara að leiða það að vera bara nóttinu sinni. Háverningar er svo skemmtilegir að hérna þeir eru mjög sérstakann blett á bakinu sem kallast söðulblettur eða saddle patch. Það gerir vísindamönnum og hérna venjulega fólki eins og þér klifta hérna að greina því sundur. Bara með því að sjá bakugan, skoða hennan söðublett bakinu og þetta er svona eins og fingraför. Þannig að það er mjög auðvelt að greina því sundur þegar maður hefur æfingun í það að vita munin.
Já. Og þú hefur verið að fást við þetta.
Já.
Mynda þá og skrásetja þá. Já. Segðu mér aðeins frá því.
Ég byrjaði að gera það sem bara áhugamál fyrir cirka 3 árum. Þá var ég að fara út og sjó taka myndir af viltu háhyrningunum. Íslenski háhyrningastofnun er mjög stór sem að fær mann sérstaklega til að pæla í þegar maður er að finna þessi gögnum um háhyrningar sem voru veitir er að hvað gerði það við íslenska háhyrningastofnun? Gæti hann verið miklu stærri núna eða tóku þeir ekki nógu marga til þess að myndi hafa einhver áhrif á stofnun eða svo ég oft spáði í því að þegar ég er að sjá háhyrninga í náttúrunni ætli þessi sé skildur Keiko eða skildur Tilikum eða þessum háhyrningum sem eru ennþá lífi í SeaWorld og Japan og þeim öllum.
Hvað veistu um líðan háhyrningana sem að eftir eru í sjónum þegar var búið var að fanga kálfana og senda í sætirisöfn? Veitum við eitthvað um viðbrögð viltu háhyrningana við þessum kvala veiðum?
Sko, það er mjög erfitt að segja til að hérna á Íslandi allavega þá voru engin gögn skráðum háhyrningan viðurnar á þeim tíma þá vissi engin að háhyrningar væru að þú gæst greint á þessu dyr og það byrjaði bara nánast á sama tíma og háhyrningar viðurnar voru að hætta.
Já.
En það sem að við hefum séð annars þær í heiminum er það að háhyrningar sem hafa verið veittir til dæmis í hérna, Kyrrahafinu, þeir hafa haldið sér í burtu frá svæðunum sem að hérna, fjölskyldameðlumir er að voru veittir fyrir bara 50 árum og þeir bara komu ekki aftur. Fyrir síðasta sumar þá var þessi háhyrningavaða sem var veitt í hérna, flóa sem heitir Penn Cove. Þá fóru þeir aftur inn í þennan flóa í fyrsta skiptið í einhver 50 ár síðan að þeir voru eldir þangað inn og veittir og seldir í sann.
Og það er mjög merkilegt að heyra að kannski veiðar á kálfum gæti bara að hafa fært heila hvala vöðu til.
Já.
Og hefur það þó ekki áhrif bara á fiskistofna líka?
Það gæti mögulega gert það. Þeir hérna háhyrningarnir sem að hérna voru einmitt að fara inn í þennan flóa í Kyrrahafinu, þeir eru í mikill útrýmingarhættu. Þessi var hérna það var rosalega mikið veitt úr henni og það eru mjög margir háhyrningar sem eru bæði afkomendur þeirra og íslensku og þeir hafa eila blandast bara saman og þeir eru útrýmingarhættu vegna þess að það er svo mikill fæðuskortur hjá þeim. Þeir vantar þessa þennan lax sem er borða sem kallast Chinook lax.
Hvað getur sagt okkur um Vicky og Keio sem að eru þannig í Fraklandi og er núna tekist á um hvað verður um?
Sko, Vicky, hún heiti Sharkane sem að Vicky er einn afkomend af. Sharkane var með síðustu háhyrningunum sem voru veittir í Íslandi. Hún hérna fæddist í Marineland.
Vicky?
Já, hefur búið þar bara allt í líf. Sharkane dó fyrir mörgum árum. Vicky, hún eignaðist 2 kálfa, einn af þeim er Keio sem að mjög mikið verið að tala um og hinn er Moana. Hann dó að síðast ári.
Svo verða þetta einhvers konar stjörnur og aðal aðdráttaröfl þarna í þessum garði. Hvað heldur þú að veri skynsalegast að gera við þessi dýr sem að þekka ekki hafið, sko?
Það er enda góð spurning.
Er einhver svæði í heiminum sem að taka við háhyrningum sem hafa verið í haldi manna og búa þeim betri aðstæður?
Ekki enn, en það er alveg þó nokkrar stofnarnir sem að vilja setja þannig upp og eru eila að taka þessi fyrstu skref til þess að setja upp svona griðastað fyrir háhyrninga og bara höfrunga sem hafa fæðst í dýragörðum eða veitir. Þannig að því miður er ekkit þannig til eins og er fyrir utan í Vestmannum er svona griðastaður fyrir mjaldra. en fyrir háhyrninga er ekki neitt.
Og þá setjum við punkt í umfjöllun okkar háhyrningamálið. Skoðum á gagnagrunn Sigrúnar Helgudóttur og félaga hennar háhyrninga á netinu, en hann kallast Killer Whale Wiki. Helsti verður aftur á sínum stað á morgun. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Takk fyrir að hlusta.